te jau agrāk katrā no šīm mājām, tas ciems mums ir maziņš. Gandrīz katrā mājā bija kāds zvejnieks.
Ani Tēms visu mūžu dzīvojas Vidzemes Jūrmalā Vitrupas pusē. Viņas atmiņās gan pieredzētais par tēvu zvejnieku gaitām, gan kāda te kādreiz valdījusi rosība.
Braucam motorlaivām jūrā un lik mudus un lik stāvadus. Un tā kā te bija tāda īsta, ritīga piejūras noskaņa, tādas kārtīgas zvejnieku, nu kārtīgas zvejnieku ciems bija. Un tās tradīcijas, kas viss bija saistīts ar to zveju, un viss tās jau ir pazudušas. Tad tur ir liela problēma. Tā kā mūsu krasts zvejniekiem tiek visādi šķēši likti.
Anita Sems pagalmā tobrīd zvejai gatavojas Rolanda Ķiršvīri, kas, kā saka Anita, ir viena no retajiem vēl te esošajiem piekrasts zvejniekiem.
Mēs esam laimīgi, ja mūsu kaimiņos tad viens tas jaunais puisis, kas zvejo, tas ir vienīgais tāds stabilais zvejnieks, tas Rolands mūsu.
Vīriem tīkli jau sakrauti traktoru piekabē un sarunai gan vairs laika nav, jādodas jūrā. Toties Andris Lapsiņš, kas krastā paliek lāpīt tīklus, savā jūrmalnieka tiešumā ir gatavs pateikt, ko domā.
Man liekas, ka labi gribēju izteikties. Tāda apkakāšana ir. Jo Eiropas Savienība, man liekas, pārāk dziļi liena. Jo šitos privātos vietējos zvejniekus piegriež. Viņiem uzliek visādas nosacījumus. Vai ne?
Ja jauns cilvēks grib uzsākt šo jūrā iešanu, tas vispār nav iespējams?
Kāpēc gan ne? 100 000 apmēram. Laiva, motori, dzinēji, degvielas, tehnika, cilvēki. Jā, 100 000 apmēram. Tad varētu tā iesākt. Bet 100 000 tas būtu minimums. Jo materiāls tagad varat veikalos bāzēs painteresēties. Kaprā un materiāls vai ne, maksā šausmīgi naudu. Ja 1 kilograms maksā 10 €, bet jau vajag 1000 kilogramu. Tad pareiķiniet, vai ne? Ko tas maksā visi? Auklas, visi iet uz cenu. Šitās apaļās bumbiņas, vai ne? Tās iet uz gabalu. Un arī ne jau 1 €, 4, 5, 6 € jaunu maksā. Vienu uz vienu stāvadu vajag, 150 bumbiņas. Tas rēķins ir ļoti vienkārši.
Netālu no Salzgrīvas esošo viesumāju vējaus saimniekiem Evijai un Jānim Kleviņiem ir vajadzīgās atļaujas, lai iet jūrā. Viņu loma gan pašpatēriņiem un turistiem, bet par nopietnāk zvejošanu nav ko domāt, jo arī šobrīd jau laivu nāks tikai nomāt, pie savas netikt.
Protams, normāla situācija būtu tāda, ja katram būtu sava laiva, ar kuru viņš varētu iet jūrā un zvejot. Bet pēc Latvijas likumdošanas zvejot licencētu zveju var veikt tikai tie zvejnieki, kam ir reģistrēta laiva kuģniecības reģistrā. Un tur ir limits. Tur ir attiecīgs, nezinu kāds, bet tur ir limits, kurš netiek palielināts. Līdz ar to, ja mums ir kaut kāds 100 laivas Latvijā, vai 500, jā, tad viņas 500 ir, un tad vai nu kādam jānomirst.
Likumā ir ierakstīts, jā. Un pēc tā mēs arī vadamies. Tāda mums tiek tā mums arī dot atbildi parasti.
Tīklam tieši tā patās, tur apgrieztais loks. Ja tev nav šī laiva, tu nevar dabūt licenci. Ja tev nav licenci, nav dabūt laiva. Tas tā ir tā viņš ir.
Savukārt, ja tev nav tīkli, tad tu arī nedabūsi licenci. Ja? Tas ir tāds aplis. Ļoti.
Būtībā jauns cilvēks ienākt šajā piekrasta zvejā vispār nevar.
95% nē.
Tādēļ secinājums par piekrasta zvejas nākotni nav pārāk optimistisks.
Viņi vairāk tā kā turās tā kā hobijām, tā kā tas, kas saprot to vērtību.
Savukārt vecie piekrasta zvejnieki vērtē, drīz vien Viļa Lāča romāna Zvejnieku dēls būs kā vēstures grāmata, kurā uzzināt par kādreiz jūras piekrastei tik raksturīgo nozari. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.